xente pois a non actuación do promotor, a día de hoxe todavía promotor, a pesar de estar xa no concurso de acreedores, coa posibilidad de que poida incluso cambiar tamén pois, a propiedade, pois o concello dá un paso adiante e decide actuar de maneira subsidiaria. E polo tanto, o que vamos a facer é xerar crédito para que o vindeiro pleno aprobemos unha modificación orzamentaria para poder derrubar o Garañoa. Temos xa feito un informe que solicitou o concelleiro dende a área de sostenibilidade urbana para cuantificar un pouco sobre máximos tamén pois, o que podería ser o custe do derribo do Garañón. Ese custe está rondando 1 millón de euros feito por o xefe de servicio de arquitectura e, polo tanto, é o crédito que vamos a liberar no vindeiro pleno, como digo, para poder despois seguir dando pasos e acadar o que teñemos como obxectivo dende o goberno desde o momento que non que decidimos non ir á casación e, polo tanto, materializar xa ese obxectivo.